Ekaitzaren osteko roka. Peru amorrortu barrenetxea. 8 orduko ekaitza. Hala zuen izena sorotan bele taldearen kanta ezagunak. Baina hain tempesta luzerik ez da behar gauzak zapuzteko. 10 minutuko zaparradarekin nahikoa. Halaxe gertatu zen azkena rock jaialdiaren 2. egunean Mendizabalan. The Black Maracas taldea arratsaldeko estreinakoa artean jotzen ari zela, ostotxak zabaldu zituen zeruak eta lurralde lehorragoetatik iritsitako zaleek aspaldian ikusi gabeko euri jasa hasi zen goian behean. Ziztuan hartu zuten denek abaroa estalperik hurbilenean. Te del Fuegos taldeko abeslari dantzanez izan zen lehena ekaitzaren ostean oholtzara igotzen. Raul Bogaio / Foku. Askok agertoki estali bakarrera, trasbilera jo zuten babes bila, baina horrere izan zen komeriarik ekaitzaren indarrak argirik gabe utzi zituelako gune horren 2 espazioak. Arratsaldeko 6etan ziren La Salve gunean jotzekoak dedan Trutkanadako taldekoak, baina eszenatokia urez gainezka aurkitu zuten eta ezin izan zuten jo. Une batez, bazirudien arriskuan zela jaialdiaren 2. egunak aurrera egitea, tximistak eta trumoiak ugarituz gero hainbat emanaldi bertan behera uzteko aukera ere ez baitzuten baztertua antolatzaileek. Hori guztia 10 minutuko ekaitzagatik. 6ak alderako, ordea, giroa baretu egin zen, eta antolatzaile zein zaleak hasi ziren lehen esperantza izpiak ikusten. Anime generoko japoniar marrazki bizidunetako pertsonaia bat baliz bezala agertu zen oholtzan Te del Fuegos taldeko dantzan esabeslaria, bere ile urdina respect guneko kolore beltzekin kontrastean, eta bere aterpera dei egin zien rockaren maitaleei. Taldeak bakseat notin jotzeari ekin orduko, zale asko irten ziren haien gordelekuetatik, Bostongo taldearen erritmora dantzatzeko. Te dan trut, lobe outia luk jotzen. Erre Bogaio / Foku. Askorentzako laburra baina hala ere trinkoa izan zen emanaldian, Longest Lide bezalako klasikoak If You Don't Puntu Te Know By Know moduko cover berriagoekin nahastu zituzten Te del Fuegosekoek. Amaitu zutenerako zerua oskarbi zen eta hasiera batean zapuztuta geratu zen Te dan trut taldeak ere izan zuen geroago izan bazen ere La Salveko gunean jotzeko aukera. Gitarrak markaturiko erritmo bizi-bizian zaleak eroen pare eraman zituzten abesti batetik bestera kanadarrek. Lobe outia luk eta All Night Long abestiekin besteak beste saltoka eta jauzika jarri zituzten entzuleak. Dena emanda aritu ziren taldekideak eta Te del Fuegosekoekin alderatuta hasiberriak izanagatik askorentzat aurtengo jaialdiko aurkikuntzetako bat izango ziren ziurrenik. Berriro ere, 8 haserre. Arratsaldeko 8ak baino lehentxeago ordea berriro ekin zion euriak. Oraingoan zale gehienak prestatuago harrapatu zituen aterkiak eta kapusaiak nagusitu baitziren. 10 minutuan pasatuko da ikusiko duzue zale batek besteari. Trasbile gune estaliaren abaroan hori bai. Hain zuzen ere, arratsaldeko 8etan antxe jo behar zuen Stompin' Riffraff talde japoniarraren mesedetan jokatu zuen 2. euri jasak haien rockabilly aire klasikoak aizatzen asterako entzule samalda baitzuten aurrean. Dantza askorik ezin egin mukuru betetako gunean, baina nahita zein nahi gabean bildu zirenek Tokioko taldearen tempo biziarekin gozatu ahal izan zuten. Stompin' Riffraff trasbile bete-betearen aurrean jotzen. Erre Bogaio / Foku. Euskal Herrian lehen aldiz jo zuen sugar taldea ere ez zuen barkatu euriak. Tanta bakan batzuk izan ziren hasieran dutxa on bat hartzeko moduko kopurua gero, baina ikusleek ordurako ohituta ez zuten zirkinik ere egin 3. ukaldian eta kapusaiak jantzita. Tinko eutsi zuten estatu batuarren emanaldia entzuteko. Zer entzuna bazegoen. Txange sabestian, zera diote taldekideek. Oroitzeko moduko zerbait nahi dut, baita betirako irauten duen zerbait ere eta 30 urteko etenaldiaren ondoren oraindik ere oroitzeko eta betiko irauteko modukoak direla erakutsi zuten sugarrekoek. Ikusleak rock aratzarekin 80-eko hamarkadaraino eraman da. Lehen aldia zuen sugar taldeak Euskal Herrian jotzen. Errebogaio/Foku. Zeru gupidagabea gaueko erregearen aurrean soilik makurtu zen Alice Cooperri bakarrik barkatu baitzion euriak. Estatubatuarrak darabilen iruditeriak eta eszenografiak izango zuen zerikusirik jainko jainkosak ikaratzeko moduko zuzenekoa baitu Cooperrek. Eskuetan makila, ezpata edota marakak hartuta dirti diamontsa bestean ikuslei diamantezko lepokoak jaurtitzen, Feed Me Frankenstein kantatzeaz batera Frankensteinen panpina handi bat elikatzen. Naiz Jay Stupid kantua oihukatu bitartean sasi argazkilari bat hiltzen. Halako antzezpenetan ere aritu zen Cooper ikusleak sorginduta uzteraino. Spark in the Dark kantatu hasi zuen musikariak emanaldia eta argi utzi zuen Mendizabaleko iluntasuna urratzera heldutako txinparta ez, baizik eta sute bat zela. Eta etxea sutan jarri zuen hain zuzen ere Ocean Fire ezagunaren erritmora. Emanaldiak aurrera egin ahala hasi ziren berriro ere euritantak, baina publikoa erabat suharturik zegoen ordurako eta ereserki baten pare kantatu zuten eztarria lehertu beharrean Poison abestia. Sua erraietan eta pozoia Espainetan utzi zituen, beraz, Cooperrek ikusleak gauaz gozatzen segitzeko indarrez beterik horixe beharko baitzuten ondotik zetozen Evaristo, Boibot eta Enparauak ikusteko. Gau ekaiztsu eta suarra, finean, ostiralean Mendizabalan bizitakoa, eguraldiaren zein musikaren aldetik.